Ai liberdade, liberdade. 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 A 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 liberdade.
Pues con esta música de fondo maravillosa, convertida a canción española en canción de protesta, as barricadas, pois, e falando de tantos xerais e de tanto franquismo e de toda a represión acontecida aquí en España, no Estado español, pois hoxe vai ser o tema central deste Ondas do Cárcere que comezamos aquí, un programa de Proxecto Cárcere en Coac FM. Hola, moi boas.
Hola.
Rubén, Afonso.
Boa tarde.
Alfonso.
Hola, boa tarde.
E Xaquín Silva. Boa tarde. E Alanos Controis, Tono Galán e Laura Sánchez. Moi boas.
Hola.
Que é un dicir, porque que está chovendo. Bueno, agora non teremos problemas de auga, non?
Esperemos que no, hoxe non,
Tono, quen eran os que interpretaban esta...
Pois realmente non sai.
Non sai.
Non sai, debe ser alguén anónimo da época, pero non había autoría definida. Titulabase El tren blindado e era o que escoitamos, non? Que ojalá se lo lleven a paseo.
Se lo lleven de paseo, sí. E al silbato, pues que se vayan os generales.
Exacto.
Bueno, pues nada, damos paso a Rubén. Hola, Rubén.
Hola, que tal?
Que ven en representación da Comisión da Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. Un pouco responsable de comunicación. E, en primeiro lugar, gustaríanos que nos comentaras esa nova de hoxe que saiu en todos os medios, tamén nos medios do Estado español, e sobre a devolución ou non do Pazo de Meirás ao povo galego.
Bueno, hoxe, pois, despertamos con a nova que saiu un diario, ok, diario, non? Que decía que a familia Franco puña a venta o Pazo de Meirás por 8 millóns de euros. Evidentemente nos produce unha sensación, unha sucesión de impresións, pues, desde asco hasta rabia hasta non sei que decir, porque evidentemente un pazo que foi expoliado ao povo galego, un pazo que hai probas en que foi pagado por a xente do común, por a xente, mesmo os empregados públicos de toda a provincia da Coruña, mesmo os concellos de toda a provincia da Coruña, hai probas de que o pazo e as sucesivas reformas que se fixeron non chegáronse a pagar hasta os anos 70. O sea, é alucinante. E quinde encima, os señores e señoras da familia Franco, os descendientes do ditador, pois que xa intente facer negocio de algo que foi roubado ao povo, que foi quen o pagou, pois dá asco, dá rabia.
Supoño que todas estas cousas acontecen porque non houve un bo peche de nunha transición, non, porque supostamente todo aquilo que é expoliado en tempos de guerra ou en tempos de ditaduras debe ser devolto novamente á ciudadanía.
Eso si fora unha transición normal, eso si fora isto unha democracia normal. Unha democracia normal non pode decir como modelos a la democracia alemá e a democracia italiana, pero ben é certo de que é impensable que os descendentes da familia Hitler ou os descendentes da familia Mussolini disfrutaran, incluso en réximen de veraneo, con unha chulería alucinante, pues, ou un pazo, un palacio, ou un castelo en Baviera ou en cualquier sitio de Alemania ou de Italia. Aquí teñen a caradura e a sinvergüencería de facelo, mesmo coa complicidade da Xunta de Galicia, que ata hai ben pouco, certo é que ata hai ben pouco, estaban deixando incluso saltarse a propia declaración do ben de interese cultural que é desde ano 2005 o Pazo de Meirás, e a Lei de Patrimonio Cultural Galega di que hai que abrilo alo menos 4 días ao mes. Eles o fan, pero sin embargo nin siquiera no mes de agosto los señoritos están berreando, non se lles pode molestar. Entón, pois, dicen que lles invade a súa privacidade. Había que falar cos veciños e veciñas de Meirás e da Bisbarra de Sada, donde estaba a súa privacidade cando en un funesto día de decembro do ano 1938 Francisco Franco foi a facer a quedarse co Pazo de Meirás, e a súa señora Carmen Franco, tamén chamada a Collares, conocida pola Collares, empezou a decir, pues, que lle gustaba isto e lle gustaba outro. Hai dous casos moi significativos, por exemplo, había un pazo en Dodro que se desmantelou no ano 41 ou 42, non lembro exactamente a data, e foi levado pedra a pedra ao Pazo de Meirás. Aí dentro do pazo hai elementos ornamentais que foi sacado do Pazo de Dodro. Mesmo as pías batismais da unha iglesia en Muxía deixaron, foron ali a donde cura e dixeronlle que a señora A la señora Carmen Franco lle gusta esta pía bautismal, e o cura dixo que non se podía sacar de iglesia, pero chegaron os falancistas pola noite e lle meteron un camión e ainda está ali. Por non falar das innumerables obras de artes que roubaron con total desprecio a propiedade privada, no? da xente, no? Que roubaron e nunca se soubo máis deles. Non queren, hai nas visitas guiadas non están contemplados, non se sabe que hai dentro realmente, porque cando te deixan entrar a visitar o Pazo de Meirás, non vas a todos os sitios, vas aos sitios onde eles queren.
Entre paréntese, comprado para él por o cabaleiro andante, pro home coruñés, Barrio de la Maza.
Sí, foi Barrio de la Maza quien organizou nos primeiros tempos, bueno, falo do ano 38, la Junta pro Pazo de Meirás, ¿no? Unha especie de organismo que estaba dirixido pues, para facerle a pelota a Franco e para regalarlle a Franco para a súa residencia veraniega. Que pasou? Que se intentou facer un desconto de todas as nóminas de todos os empregados públicos na provincia da Coruña. Hai tamén probas de que tamén os concellos da provincia puseron cartos, mesmo creo que o Concello da Coruña puso 25.000 pesetas das de entón, unha pasta, e outros concellos tamén, e agora, pois están, mesmo tamén foron casa por casa, e hai probas tamén, hai casa por casa a facer, a ver quen se negaba, naqueles tempos de horror, naqueles tempos de represión.
Quen se ia negar, ¿no?
Quen se ia negar a darlle dinheiro a estes...
Tributo.
Isto é un auténtico imposto revolucionario. Un auténtico imposto revolucionario.
No sentido feudal.
Sí, claro. O feudalismo, xa non sei se é feudalismo, pero isto é...
Outra nova que está agora mesmo sobre a mesa é o tema do Valle dos Caídos. Uh-huh. Que se vos parece, pois falamos un momentiño sobre iso, pero Rubén, podes nos facer así unha breve...
Bueno, los caídos, pues o monumento a que quiso Franco, que a súa pirámide persoal, ¿no? Quería pasar a historia como un caudillo para a eternidade, pero hai que lembrar quen fixo o Valle dos Caídos, ¿no? Para empezar, non me gusta o nome. Non me gusta Val dos Caídos. Aquelo chamase Cuelgamuros. Sí. Uh-huh. Non é o Val dos Caídos, pero que caídos? Os miles de persoas de obreiros e obreiros republicanos que foron presos políticos ali, que deron o seu sangue e deron o seu suor traballando para a construción dese asqueroso monumento, os caídos de Franco. Porque, claro, nós, desde a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, non estamos por unha revancha, queremos que pasar páxina, pero queremos o reconocimiento, que se saiba a verdade, que se faga justiza e, na medida do posible, que se repare os danos feitos. Evidentemente, todos os caídos do bando mal chamado tamén nacional, do bando franquista, todos tuveron o seu reconocimiento, mesmo aos seus descendientes había pois cargos públicos como de conserxes ou de vedeles en cantidade de sitios. Donde están os nosos avós?
Según parece, ademais ali hai enterradas en fosas comuns moitísima xente e din que non se, bueno, é unha reclamación que se abran esas tumbas, pero parece ser que a Iglesia novamente e oponse por unha cuestión de que a basílica daquela quedaría medio derruída. Que máis dará, non?
Non é certo iso. Eso é que o abade, o prior, o abade, non sei exactamente cal é o escalafón, non estou moi posto.
É o prior.
O prior, non estou moi posto na cuestión da xerarquía eclesiástica, pero bueno, respecto as creencias de todo o mundo, pero... foi o prior que non quiso que se exhumaran me parece que era unha familia de Aragón que se chamaba La Peña, me parece, que foron a exixir os corpos no seu dereito a ter unha sepultura digna dos seus antepasados, pues foron exixir os corpos e o prior dixo que non se podía facer porque estaba invadindo a liberdade religiosa dunos señores, vale, a liberdade religiosa. Me parece.
Aquí falamos de liberdade de expresión e liberdade de creencias cando interesa e sempre polos mesmos. Bueno, pois pues, imos agora novamente, se che parece, a cidade da Coruña e a aquelas cousas que tendes en marcha a comisión pola memoria histórica e como é o Consello e todo eso. Podíasnos explicar
sí,
un pouco?
Sí. En principio hai dúas ou tres cousas. A verdade é que estamos un montón de frentes, non? Seguimos presentando libros, seguimos facendo divulgación de proxectos de recuperación da memoria histórica, seguimos colaborando co proxecto Cárcere tamén para a recuperación dese edificio para a cidadanía, para facer usos civilizados e que se dé un enfoque de recuperación da memoria histórica, a prol da recuperación da memoria histórica dese edificio infrautilizado. Bueno, infrautilizado, non está utilizado.
Non está utilizado.
Pero tamén estamos participando, pois, por exemplo, no Consello Democrático da Memoria da cidade da Coruña, que é un organismo consultivo creado no Concello, no que por fin se de unha vez a nivel institucional se está levando a cabo a discusión sobre os temas de memoria histórica que atinxen ao oído municipal.
Que é a primeira vez que se fai.
É a primeira vez que se fai, nunca se fixo. E eso significa que están representados pues, todos os partidos que están ali representados no goberno municipal e tamén están representando as asociacións, entre outras a nosa, e tamén a Universidade da Coruña, que tamén ten algo que dicir aí, e tamén hai historiadores e historiadoras.
Uh-huh.
Entón, dentro dese labor, estamos empezando con un autoritivo, unha xuntanza dun grupo de traballo sobre o estudio que podemos facer para intentar recuperar outra propiedade do Franco que temos no noso término municipal, que é a Casa Cornide. Casa Cornide, que, bueno, foi un capricho persoal de Carmen Franco, porque quería ter unha residencia dentro da cidade, pois non lle gustaba eso de vivir no campo, bueno, non sei, cosas de señoritas, de señoritingas, mellor dito. Decidiu, pois, facerse coa propiedade da Casa Cornide, que utilizou un método bastante hábil, porque eso, a Casa Cornide,
está
na cidade vella da Coruña, antes foi unha escola.
Uh-huh.
E despois foi permutada por dous terrenos, dous solares municipais, e a escola pasou propiedade do Concello e foi sometida despois a unha posa pública na cal asistiron dúas personas nada máis. En concreto, o xefe da Falanxe da Coruña e Pedro Barrié de la Maza. Unha cosa bastante...
Sempre está Barrié por medio, non?
E evidentemente, pois, custoulle o negocio, pois, 305.000 pesetas das entón, no ano 62. Estamos traballando neso aí, a ver que podemos facer aí.
Exixides a devolución?
Bueno, en principio estamos estudando. Vale. Estamos estudando as posibilidades técnicas e legais que hai.
Uh-huh.
Outra pata na que estamos metidos tamén que é a próxima apertura da oficina de atención ás vítimas do franquismo, que é unha bella reivindicación da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, e eso pois está un pouco estruturado do seguinte xeito: é un convenio entre o Concello e a Universidade da Coruña para meter ali unha base de datos en un sitio que sexa municipal, facer unha base de datos de todas as vítimas do franquismo, que se pode agrandar, se pode enriquecer con os datos que vayan surdindo. Evidentemente, unha das eivas que temos nesta democracia é que non existe puntos de referencia para que as vítimas do franquismo saiban onde están os seus seres queridos, que pasou con eles e todo iso. Afortunadamente están agromando en todo o estado pois algunhas iniciativas neste sentido, por exemplo en Vitoria, en Pamplona, Zaragoza, etcétera, no? Barcelona, Valencia, y también a Coruña. Uh-huh. Y próximamente vai a empezar esta oficina de atención ás vítimas do franquismo.
Pues moi interesante e moi necesario. Sí. E xa era hora.
Sí.
Con respecto ao proxecto Cárcere, é dicir, vos estades, formades parte da asamblea dentro dos comezos, como vedes a vosa implicación, posto que algunha destas cousas das que falaxe antes iban se incluir dentro da cárcere e agora pois non van a estar aí?
Sí, vamos a ver, en principio non está na nosa man, dado que é unha decisión municipal, non está na nosa man decir onde se teñen que facer as cousas. Evidentemente non podemos posicionarnos sobre iso. Como ti dixeches e moi ben, somos socios fundadores do proxecto, sí, do proxecto Cárcere, e sempre participamos de unha forma, creo que bastante cordial, con respeto das formas
de gobernanza
e evidentemente somos socios necesarios. Non sei se somos necesarios, pero somos socios, creo que, bastante fieles.
Sí, e por outro lado, imprescindibles, posto que o cárcere non ten senso sin a súa capacidade de memoria. Non só a nivel de memoria histórica, de tipo político, sino de toda a memoria tamén por... de alguna maneira tamén histórica e política, posto que foi por necesidade, é dicir, de toda a xente que pasou por aí e por defender as liberdades de tipo sexual e de tipo de outras moitas.
Mesmo volvendo á cuestión dos polio, ¿no? Quería dar outra noticia, sí, que era pois este ano, todos os anos temos unha costume, ¿no?, de celebrar o 14 de abril. O 14 de abril, Día da República, o celebramos con unha festividade lúdica, con unha serie de actos na semana e nas semanas anteriores, de diversa tipo, que está un pouco así por determinar, pero sempre nombramos unha persona republicana ou republicana de honra.
Uh-huh.
Para un pouco salientar o esforzo que fixeron esas persoas a prol
da defensa
da República, da legalidade, non? Uh-huh. Este ano, a Asamblea da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica decidiu nomear Republicano de Honra 2018 a este home. Joder, me salió esto.
No, es que
a Pepe Miñones.
Mira, está Laura aí que non perde detalle.
Moitas gracias, Laura. Pepe Miñones, que é unha especie de reivindicación do espolio. Quen era Pepe Miñones? Pois foi unha das persoas máis espoliadas da Coruña. Se alguén pode fachendear desde o punto de vista irónico, non? Que foi espoliado foi Pepe Miñones. Pepe Miñones era un empresario que tuvo unha empresa de electricidade, era tamén herdeiro dunha banca.
Uh-huh.
O sea, era un home con un nivel económico bastante tal. Que pasa? Que foi deputado por Acción Republicana e ao menos este nació en Corcubión. E cando se deu golpe de Estado, intentou falar con os dirigentes golpistas e cos dirigentes leais á República, en concreto con Salcedo Molinuevo, que era un destacado, era o gobernador militar, un dirigente militar da República, para intentar parar o golpe. Non fixeron de conseguilo porque os franquistas iban a por todas e tiñan a súa folla ruta bastante marcada, non? Por cargarse a todo que sonase a Frente Popular. A Pepe Miñones o mataron o 2 de decembro do ano 36 no Campo do Rato, fusilaron. E falando de espolio, outro señor, en concreto, se chamaba, me parece que Pedro Barría de la Maza, soabos, non? Foi quen se quedou de diversas maneiras, se quedou coa propiedade da súa empresa eléctrica, depois se fusionou e dando lugar despois posteriormente a Fenosa. E tamén se quedou coa banca e engordou que era o Banco Pastor.
Ajá.
Entón, un pouco relacionando o espolio que se fixo a poboación de Galicia, un dos espolios máis sangrantes é o Pazo de Meirás. Hai moitos máis, claro. Pois decidimos nomear a José Miñones, a José Miñones Bernúdez, a Pepe Miñones, republicano de honra este ano. Este home non está presente, desgraciadamente, porque o asesinaron, non? Pero ten familia e temos contactos con eles.
Hai un momento nomeache o campo,
o campo da rata.
O campo da rata. Hai todo un itinerario, é dicir, de desastres, de paseos e tal, que ao mellor hai xente que dos ointes que non coñece ben todo o que leva desfeito en canto a recuperar pa memoria todos esos lugares que tanto representan a represión, especialmente en todo o barrio de Monte Alto, pero bueno, desde Portiño prácticamente, ¿no?
Bueno, en todos lados. Monte Alto é un barrio máis, en todas partes. Mesmo reivindicamos a figura existente na Coruña dos Ateneos Libertarios. Xa hai anos fixéramos un roteiro pola Silva, onde estaba el resplandor en el abismo, que era un Ateneo Libertario moi, moi castigado nos tempos da represión franquista. Ateneos Libertarios, pois temos feito, cando roteiro das Atochas, pois había outro Ateneo no campo de Marte chamado Brazo e Cerebro. Bueno, en toda Coruña había en Eirís, había en Castiñeiras, había en Monte Alto, había na Silva. Bueno, era os Ateneos Libertarios en institucións, eran casas do povo onde se enseñaba a xente a ler, fundamentalmente, onde había libros que eran as principales armas de destrucción masiva que temían os franquistas. Hai un libro de Manuel Rivas que se chama Os libros arden mal, que fai referencia a este aspecto, ¿no?, da incultura e da barbarie franquista, que queimaban os libros sacados dos Ateneos. Pero non só os Ateneos, falabas antes do Portiño. O Portiño, pois, lembra as máis de 20 fugas por mar. Lembremos que na Coruña, bueno, en Galicia, pero que na Coruña houve 20 fugas por mar. De quen? Pois precisamente porque, dado que na Coruña, en Galicia non houve guerra, non houve frente de batalla, houve represión directamente. Os únicos que sobreviviron foron que de plantarlle caras coas armas ao franquismo foron aniquilados brutalmente en cuestión de horas ou de días. E entón, pois, a xente, a resistencia, pois, se intentaba agochar en casas seguras e organizaban fugas por mar cara a, en principio, hasta que caeu Asturias, cara a Asturias, porque era zona republicana. O modo de operando era máis ou menos, pois, que unha xente se reunía con unha frágil, entendo, organización moi 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 cercana ao voluntarismo, moi cercana a boa fé, tampouco exenta de insinuidade. Eso foi porque fracasaron algunas desas fugas e se reunían, collían un barco ou secuestraban un barco e marchaban a Asturias. Outras fugas chegaron a ir hasta Francia e algunas chegou a Inglaterra. Por exemplo, podemos relatar o comandante Moreno. José Moreno foi un destacado líder da CNT. Entón, lembremos que na Coruña a CNT era hexemónica.
Eso iba a decir, es decir, a Coruña foi sempre un espazo de libertario moi importante.
Sí, pero libertario, non só libertario. Estamos falando de unha poboación de unos 90.000, 92.000 habitantes. Había 12.000, 11.000, 12.000 afiliados a CNT, nada máis, pero había 6.000 a UGT. Tamén é verdade que na República para traballar había que estar afiliado,
claro,
a un sindicato, era por lei. Pero, por exemplo, era hexemónico no Porto, o seu sindicato que da CNTista, que se chamaba, bueno, estou espeso así.
Tranquilo.
Entón, pois, pois toda esta xente, o comandante Moreno ten unha historia que, a verdade, se aquí houbera os guionistas, se houbera os cartos que hai para relatar outras películas que ganan Oscars e grandes premios cinematográficos, aquí faríamos maravillas. O comandante Moreno foi unha persona que foi no 17 de xullo, saleu o balcón de Rosalía Castro a chamar a xente a defender a República. A que saíra a calle a defender a legalidade, apoiado por las sirenas da Mariña que era republicana. Despois foi salvaxamente represaliada, non? Entón este home pois foi quen de escapar a Asturias e ali organizou con outros galegos e galegas, organizou un corpo militar que chamaban el Batallón Galicia. Que chegou a loitar hasta o Frente Vasco, depois cando caiu o Frente Vasco, pois foron unha retirada e querían volver a Galicia, pero na Fonsagrada e estaban esperando unha celada e os asesinaron ali. Hai unha fermosa canción popular que se chama La Balada del Comandante Moreno, que se conservou no folclore no saber tradicional da xente de Afonsagrada, de Grandes de Salim e de toda esa zona montañosa, limítrofe entre Asturias e Galicia, que narra
esta...
Sí, sí, está en YouTube, se queredes, tamedes inquietude, pois poñedes en YouTube Balada del Comandante Moreno e está eso... Tal. Despois, outra xente que tamén escapou pois foi pois a famosa fuga do Portiño. No Portiño, no 12 de marzo de 1937, se escaparon do Portiño. Se escaparon outras veces, pero ali, por non se sabe exactamente que, si foi por un chivatazo ou alguén que falou demais, pois os estaban esperando os falanxistas e a Guardia Civil. E ali, pois, mataron a... bastante xente, serían unhas 100, 100 e pico persoas, pois mataron a 12, 14, non me lembro exactamente, non teño na cabeza. E ali hai anos, no ano 2008, fomos quen a Comisión por a Recuperación da Memoria Histórica de conseguir os fondos necesarios para facer ali un monumento de homenaxe que é unha escultura de Pepe Galán, do noso socio e ben querido compañeiro Pepe Galán, que fixo ali un fermoso monumento, non? Ali están gravados en un corredor, pois en chumbo, os nomes de todas esas persoas asesinadas. Despois, outros momentos de outros sitios de memoria da Coruña, a parte do cárcere, evidentemente, a parte do Capo da Rata e do Portiño, pois pode ser a casa do presidente Casares Quiroga, que está aí, celebramos moitas veces pois, alguna reunión, algunhas asambleas, etcétera, non? Pero se cadra, eu persoalmente, das cousas que máis me sinto orgulloso da miña militancia ou pertenencia á Comisión por a Recuperación da Memoria Histórica é que conseguimos posterse a un punto de referencia onde levar flores aos nosos mortos, que é o memorial ás vítimas do franquismo da Avenida de Navarra. Eso ten unha historia un pouco truculenta porque levounos un tempo, nos queríamos a principio, todo veo por unha persoa que nunca agradeceremos suficientemente ou súa iniciativa, que foi Ares Torres, que tiña un tío e un irmán asesinado, e o pai asesinado, foi ao concello que quería unha placa no cementerio de Santo Amaro para relembrando a traxedia da súa familia. E dixeron que non podía ser, porque se había que poñer unha placa por cada un dos mortos, pois non. Entón falou con nós e dixo, sí, non queres unha placa? Pois toma memorial. E ali están, pois, 600 personas asesinadas de 10 concellos da comarca da Coruña. Nunca faltan flores no memorial. Será por algo, non? Porque a xente non sabe onde ten os mortos e quere lembrarlos. É unha parte do noso futuro para min e para moitos de nós, son os nosos heróis realmente.
Non sei se algún de vos, Tono, Laura ou Xaquín, tendes algo que engadir ou algo que suxerir.
Sí, eu teño unha pregunta. Sóname de algunha vez de falar con alguén de vos dicir que igual a media de idade da comisión é bastante alta, non? Entón non sei se hai estes convenios coa universidade que están
sí.
Perdón, gracias, Tono. Que son moi interesantes, porque aparte parece que van un pouco máis alá do que é simplemente entre comillas lembrar ou todo isto, pero non sei se coñecedes algunha iniciativa que sexa de levar a memoria histórica igual a institutos ou incluso tipo unidades didácticas ou algún tipo desta cousa, sí. Porque creo, non, que é moi importante tamén que ese tramo de idade
sí, e tamén, como prevención.
Sí, bueno, evidentemente, como prevención. Ese é o principal problema. Hai que educar a mocidade para que non faga as mesmas falcatruadas que fixeron os maiores que... Bueno, que, os que os fixeron, non? Bueno, pois, contestando esas preguntas de Laura, gracias por a tua pregunta. Xa temos intentado, en realidade. Por exemplo, cando fixemos hai anos, no ano 2009, todo o proceso de organización de homenaxe aos mártires do Portiño, fixéramos un cómic con esta intención de metelo en institutos, en centros de ensino medio e na universidade, que é un cómic de Xosé Tomás que se chama Compañeiros, que, bueno, non o trouxe aquí, pero temos cantidade deles, non? O objetivo era ese, pois intentar contar en un cómic con unha linguaxe que a xuventude pode atopar máis suxerente ou máis acaída para os seus gustos, non? Pois unha traxedia que pasou aquí na Coruña, que a fuga do Portiño e toda esa represión. Tamén é verdade o que decía Laura, que a nosa media de idade pois xa somos un pouco maiores, un pouco carrozas, pero bueno, hai alguna xente que está empezando a coller, por medio de contactos con a universidade, por medio de este tipo de colaboracións con todo o mundo que queira prestarnos unha man, pois está collendo un pouco o facho da recuperación da memoria histórica. A ver, o tempo dirá. Evidentemente, de momento non podemos estar satisfeitos nin satisfeitas por este problema, non? Porque é un problema real. É un problema real. Sí, pero non pasa só na memoria histórica, pasa en todos lados.
É un problema de conciencia, sí.
Sí, eu son profesor de ensino medio,
sí.
E constato con certo estupor como os nosos adolescentes de entre 16, 18, 20 anos carecen da formación mínima imprescindible de o que pasou hasta a chamada ou mal chamada transición. Que podemos facer?
Na túa pregunta está a resposta. Na túa pregunta está a resposta, porque evidentemente que é a memoria histórica? Pois o proceso, que é a recuperación da memoria histórica? Pois intentar recuperar a historia que nos roubaron. Eu lembro-me, eu teño 54 anos. Meus irmáns, que son maiores, que a min estudiaron el espírito de formación nacional, aquel rollo fascista, sí, sí. Que moito
servidor.
Sí, bueno, eu tamén.
Bueno, non vamos sí. Me parece que xa dicen mal a miña edade, entonces non sei que si quedo ben ou quedo mal, non sei. Entón, o tema é que claro, si a xente se educa para decir isto xa pasou, isto xa está. Pois non, señor,
non vayamos remexer.
O problema que seguimos pensando, na medida que seguimos andando pola rúa, seguimos pisando osos. Seguimos pisando represión. Non hai que esquecer que o Estado español é o estado do mundo onde hai máis personas vítimas desaparecidas despois de Camboya. O sea, isto non é ninguna coña. En Alemania mataron a moita xente. En Italia mataron a moita xente. En Chile, en toda Latinoamérica, en Argentina mataron a moita xente. É verdade, pero están recoñecidas. E, polo tanto, xa non son desaparecidos. Apareceron. E a súa memoria foi recoñecida. Aquí non. Aquí négase. E o único que se fixo foi, por exemplo, neste ano cumprimos 10 anos da proclamación, bueno, da Lei da Memoria Histórica que fixo Zapatero, non? No ano 2007. Sabemos todos e todas que cando chegou o seguinte partido ao poder, pois o presidente do goberno, o actual presidente do goberno, facendeábase de es que yo no voy a dar ni un duro a la memoria histórica, porque esas son cosas del pasado. Pablo Casado, dirigente do Partido Popular, dice, esas son cosas de las historias del abuelito, pero qué aburrido sois lo de memoria histórica. Claro, o son os mismos que subvencionan a exhumación. A exhumación é un proceso pues, sí, científico que é moi caro, non? Uh-huh. A exhumación dos fascistas que foron a loitar a Rusia con a División Azul. Ah, para eso se hai diñeiro, non? Uh-huh. E para os nosos avós? E para as nosas avoas?
Non, porque somos o povo.
Non, porque non pensamos como eles.
Claro. Bueno, pues foi un placer. Imos poñer algo de música. Esperemos que todos estes proxectos saian adiante, porque son moi importantes, e tamén que se espalle esa recuperación da nosa memoria, especialmente como prevención, para non volver a repetila e para recordala e facerlle homenaxe a todos aqueles que loitaron polas libertades deste país.
Sí, evidentemente. Eu penso que antes comentábamos que eu hai anos estuve aquí participando, colaborando con Coac, tiñamos un programa que chamábase A Vida é Outra Cousa, e eu lembro-me de un programa que fixéramos que se chamaba Canto Costa Menorquía. E buceando por aí, por os medios de comunicación que temos, internet, todo iso, e os libros que podemos atopar, pois constatábamos que era moi cara, eh? A ver se ven unha república de unha vez,
e salimos da subditanía.
Sí.
A ver, é que se non o digo, Roberto. Vale. Viva a república.
Viva a república. Bueno, viva. Pois imos, sí, con un pouco de música e seguimos con noso outro convidado, e me parece que tamén hai unha convidada que ven despois máis tarde.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day.
Revolución de la cuchara.
Pois sí, Revolución de la Cuchara, e aquí temos a Alfonso, máis coñecido polo Hortas. Sí. Y entón, Alfonso, sí, ponte aquí no micro.
Sí. Y, hola,
boas tardes. As hortas comunitarias, sí. Imos falar de hortas comunitarias, de troco de sementes e do proxecto Cárcere e a horta que sí, levades.
Un pouco, vamos a falar de eso brevemente. Uh-huh. Un pouco históricamente, onde ven todo este movimiento, xa que sale esa música, todo isto ten a súa base teórica de soberanía alimentaria, permacultura. Isto empezou todo básicamente en Londres, de xente que está aquí, falaba o compañeiro da zona de Grandes de Salim, e toda esa zona tuvo un premio ahora, aí toda esa zona dos Oscos, ¿no? Do Premio Princesa de Asturias actualmente. Non vou a alongarme moito, vou a ser conciso e breve. Bueno, eu identifico-me como Alfonso Bryan das Hortas. É como un apodo, porque hai outro que se chama Oito Hercios, que é máis dos músicos, de técnicas estas de radio e amplificación de sonidos, ¿no? Nos vimos precisamente porque estábamos no grupo de hortas, había outra horta que se chamaba Hortas Urbanas Coruña, que desapareceu, estábamos no precariado, ocupada casi, no Parque de Oza, aquí na cidade, no barrio do Castrillón. Tuvimos dos anos, no 2014 e 2015. Entonces, despois, en outubro de 2015, rastrexáronos por internet, eu repito moito, fixemos un mapeo casi solitario aquí varios sitios de la comarca da Coruña, como o Festival da Luz, con Luz Casal e Culleredo, para xente en precariado, desempregados, que ainda siguen, non? No primeiro encontro da Rede Ibérica de Hortas Urbanas Comunitarias. Estuve en tres días en Madrid, na Escola de Ingenieros Técnicos Agrícolas, na Universidade Complutense, e despois un sábado no Matadero en Legazpi. E despois un domingo na Casa Encendida na Ronda Valencia en Madrid. Houve unha manifestación para que non lle cobren a auga ali, en frente do Museo de Arte de Reina Sofía. Bueno, despois agora, para difundir o que vai haber mañá, precisamente día 16 de febreiro, todo o día vai haber o quinto encontro da Rede Galega de Sementes, que vai haber. Eu asistí personalmente tanto con Proxecto Cárcere no grupo de hortas, como con a horta de Oza, redes urbanas da Coruña, a mesa de troco de sementes en Betanzos, e na rúa Matadoiro, antigo Matadoiro e escolas unitarias que hai ali. Entonces, esto para que quede grabado, como va a ir por podcast o por internet, tengo un poco dificultades. Bueno, es un poco casi hacer un cursillo para contactar con ellos. Chámase redesementes@saramaganta.info. Chámase Togo, coordinador. E os postos de ecolóxicos de artesanía vai estar todo o día, de 9:30 ás 20 horas. Ten un teléfono que é 675-068-094. O horario vai haber, aparte, nas escolas unitarias, antergas escolas, ás 12 vai haber unha palestra de todos estes temas. O 14 un xantar comunal con foliada, gaiteiros, e demais, música, folk. Despois, ás 16:30, unha xuntanza para facer unha custodia de sementes autóctonas, o que se chama un banco de sementes, non? Uh-huh. Para que, onde vai estar a custodia, porque é un pouco itinerante, digamos, entre Redondela, Forcarei, aquí Betanzos, que é a máis do norte de Galicia, é a máis grande, non? E despois, ás 17:30, un obradoiro. Este é moi interesante, porque, sobre todo para os pais e nais, porque bueno, este é o obradoiro de crianzas, ese vai ser ás 18:30, pois non ten onde cuidar as crianzas, os nenos, as nenas, e para que ellos estén ali entretidos cas plantas, non? Sementar e demais. unha escola de sementes, de sacar a semente, non? E tamén vai haber un obradoiro de inoculación de cogumelos nos troncos, como os que temos no parque de Carlos Casares, que é onde está a nosa, aí en Monte Alto, fora do cárcere. Fora do cárcere está a horta, non? Nós temos que decir que está compartida con a Asociación de Veciños Atochas Monte Alto Torre de Hércules, con Ecos do Sur, e todo eso temos unhas sinerxias, todo en PDF, o sea, perdón, PDF, en un pendrive, para que quede todo arquivado, porque eu teño un papel, para que non se perda todo o traballo que se fixo. É un traballo, digamos, de precariado.
Unha cousa, sí. Canta xente estades na horta do
Na horta mesmo, agora estamos. Mira, Tono e Laura están presentes, son tamén do grupo de hortas. Están Beatriz.
No, dime máis ou menos a cantidad de xente.
Sete. Hai rotación. Tamén hubo estudios de sociólogos, politólogos da Universidade de aquí, da Coruña, de Loga, porque hai outras na cidade que se chaman Ecohortas. Están quizás máis, como decirlo, administrativamente en Eirís, en San Pedro de Bisma, en Novo Mesoiro. Están a empezar ahora. Eu chameinos particularmente. Entonces leva máis requisitos, digamos, burocráticos, non? Entonces que quere decirse que fan, a min personalmente queríame facer un o ano pasado un análisis sociolóxico. Uh-huh. Cando eu fui á Universidade Complutense, había un sociólogo ali que era Ballesteros da universidade que fixo isto, polo tema de eu teño, sáleme un cursiño, sáleme un emprego, marcho, un análisis, entonces quero decir que é fluido o grupo. Ahora, a día de hoxe somos sete. O outro día estivemos tres.
Vale, vale.
Entonces, a traballar,
quedades os sábados a mañá?
Si, os sábados a mañá, as 11 da mañá. Ahora, vale. Adiantouse unha hora. Básicamente, temos un grupo de Telegram que nos coordinamos un pouco. E
cando empece, cando
ahora empeza... na primavera vai tamén o ritmo da horta. Facer, claro, grupo, sementar, vai co tempo das estacións. Pois todo isto, o calendario en inverno está menos traballo, en primavera é cando máis se traballa ahora.
Bueno, sí. Pois moitísimas grazas, sí. Alfonso.
Vale.
Non sei se poñemos algo de música.
Isto é Carmen Cruda. Carmen Cruda. Carmen Cruda.
Hace unos días que fue el San Valentín. Ay, me regalaron un corazón, me regalaron todo rosa, y es que yo soy rosa. ¡Oh! ¡Qué hombre! ¿Qué? ¡Oh! ¡Pero qué guapo que es! ¡Oh! ¡Y qué joven! ¡Oh! ¡Y me está mirando! ¡Que me mire, que me mire, que me mire, que me mire, que me mire! ¡Que no me mire, que no me mire! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, chicas! ¿También buscáis a vuestro príncipe azul? ¿Es a mí? ¿Es a mí?
Señorita, conteñase un pouco que está na radio.
Non, es a mí. Hola, soy yo.
Que está na radio.
¿Qué quieres?
No radio.
¿Qué me quieres llevar? Oh, me ha dado un azotito. Me debí portar mal. Mi mamá me pega en el culo cada vez que me porto mal. Oh, qué bien baila. Si es que me parece que estoy en la luna. Ay, mira, la luna. Oh, y ahora está dibujando un corazón para poner nuestros nombres. Y
bueno, veña para aquí, muñeca. Veña para aquí, muñeca.
¡Ande, ande! ¡Mi bolso, no!
Ahora no se me pone aquí ahora.
¡En mi bolso! ¡No! 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 En él guardo mis poemillas de amor.
¿Quieres un poemilla de amor? ¿Quieres?
Bueno, a verlo. A ver, diga su poema de amor.
El amor es como la Coca-Cola, que cuando se echa hace ¡plum! ¡Plum! ¿Quieres otro poemilla? Oh, se fue. Mi amor, se fue. Ya no está. ¿Quieres ser tú mi príncipe azul? Seguro que él ha ido a buscar una flor para decirme si quiero, no quiero, si quiero, no quiero. Yo hago mucho eso en la primavera.
Teña. Aquí ten.
¿Quieres ser tú mi príncipe azul? Mi mamá hace croquetas y hace albóndigas y va triturando así con un cuchillo así de grande muy bien la carnicita. Le encantaría que las comieras tú y que las hicieras con ella. Y mi papá usa una recortada y le encanta ir de caza. Estaría encantada en ir contigo.
¡Qué susto, por Dios!
Y yo... Oh, y, por cierto, yo tengo un hermano que es sumo. Sumo de algo. De naranja, creo.
Oh, how lovely it was. Thanks for the memory of cushions on the floor, hashed with Dinty Moore, that pair of gay pajamas that you bought and never wore.
Say, by the way, whatever became of those pajamas?
Huh? We said goodbye with a highball.
Then I got as high as a steeple.
Did you?
But we were intelligent people.
No tears, no fuss. Hooray for us. Strictly entre nous, darling. How are you?
And how are all those little dreams that never did come true?
Awfully glad I met you.
Cheerio and toodaloo.
Thank you.
Thank you so much.